Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja tahaks lausa laulda, et vihmasadu, kui kostab akna kaudu ja nii edasi, aga see ei tule välja ja võib ainult inimesi muusika juurest eemale peletada, sest kohutavad näited on just need näited, mis kõige paremini teevad selgeks, et ära topi sina oma nina sinna, kuhu see nina päriselt ei kuulu, lasta olla sul keset nägu edasi. Igasuguseid kenasid ja vähem kenasid uudiseid muidugi on. Tundub, et vahtu klopitakse vägevalt ja järjest raskem on märgata olulisi asju, sest igasuguse pinna virvendused ei lasegi kaugemale või sügavamale vaadata. Noh, midagi ikka paistab ja eks neid probleeme, mis meie ümber on, neid võib ju lahata niipidi naapidi. Pagulased, 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 ministrid ja muud funksionärid sõidavad punktist A punkti B, seletavad, veenavad ja teevad kindlaks, kui palju on seltskonnas nõrgema psüühikaga inimesi, keda annab lihtsamalt ära rääkida. Tegelikult on tegemist ilmselt mingit liiki kriisiga. Kui teine maailmasõda oli, noh, ütleks nii, et mõneti positiivne selles mõttes, et ta jaotas suure osa maailmast idaks ja lääneks, siis praegu hakkavad teise maailmasõja tulemused tasahilju lämbuma ja front rindejoon, demarkatsiooni kriips, need on juba põhja ja lõuna vahel ka, sest väga paljude tee läheb põhja ja tuleb lõunast, ikka sealt Afrika kandist, kuhu on tekitatud kohaliku elulaadi rikkumisega päris põhjalik põrgu. Põhjuseid võib olla muidugi väga erinevaid. Samas, kui me vaatame Aasia poole, no igasugused niisugused kitsamad kohad, kus rahvast on meeletult palju ja elu käib vilkalt sealt nagu ei tahetagi ära tulla, sellepärast, et suhtlus normaalne ja kõik, aga tundub, et Afrikaga on midagi lahti. Mingisugused vägevad plaanid on käima pandud ja rahvamassid nende plaanide elluviimiseks ka liikuma lükatud. On üks müstiline võlusõna. See on, noh, strateegia. Väga paljud ei teagi, mida see sõna tähendab, aga kui öelda eesti keeli suhteliselt lähedane sõna, ehk siis eesmärk, vaat siis ei tea ikka paljud, mida see tähendab. Sest väga paljude eesmärk on täna pärast lõunal käia poes ja osta pirukat või midagi taolist. No ükskõik mida, aga mul on niisugune strateegiline tänase päeva eesmärk, et peaks ennast kratsima. Kõlab natuke perversselt küll just nimelt, et see on strateegia. Aga pole midagi parata. Tõepoolest, kas pagulastel ja paguldumisel on eesmärk? Kellele on see kasulik, sest ega kui need pisikesed inimesed liiguvad ühes kohas teise kui neid, ilus ei ole niimoodi öelda ikkagi homo sapiensi, kui neid karjade kaupa hukka saab, kui nad üksteist ära söövad, kui tee peal hulk laipub, peidetakse, teine osa ise ära kaob, kellele on see kasulik, jah? Näidatakse igasuguseid sihte, et Euroopa, see on koht, kus võib ellu jääda. Samas ei ütle keegi, et Euroopa ise kägiseb kriiside käes, mida varjatakse muidugi helgete loosungitega majanduskasvust ja vennalikust abist ja tont teab millest veel just nagu Nõukogude Liidugi lõpuaegadel. Siis oli ju ka kõige paremas korras ja Труженики Алтайского края опять перевыполнили полугодний план Яни Эдази. Ainult, et mis sest kasu oli. Suur lüps oli lõppenud ja järel lüpsi siis puistati teistele laiali. Kellele on kasulik, et on pagulased, kui vaadata suuremaid liikumisi? Kui mõelda teise maailmasõja peale, mida planeeriti tükk aega ja mille lõpptulemus otsustati ära sisuliselt ju juba vist 36. või 38. aastal, siis kui Föderaalreservisüsteem pakkus kõikidele laenu, siis kui Ameerika sõjatöösturid karjusid lausa, et ostke meilt, meie relvad on kõige paremad, siis oli ju selge. Ostsid need, kes olid tulevased liitlased ja Saksamaa oli sellega määratud vääramatult puhkeva sõja kaotama. Nii mõnigi võib öelda, et see pakkumine on praegu absurdi lähedane ometi. Kas keegi suudab tõestada, et see on teistmoodi? Jah, tõenäoliselt usupõhiselt küll. Kasutan nimelt niisugust värdjalikku sõnaühendit, aga kui vaadata kombinatsioone majandusfakte, siis on tegusi millegi muuga. Mis võiks olla tõesti nende pagulaste eesmärk? Kui me vaatame juba paguldunud, kui me vaatame teise kolmanda põlve, noh, nii öelda seal sündinud, siis mida nad teevad? Saavad oma abiraha, meenutame Pariisi põletamisi, kus oli kõva kisa, et käige kuradile oma riigiga, antke meile meie sotsiaalabiraha ja tõmmake siit uttu. Need olid siis teise, kolmanda ja enama põlve sihitud, mõtetud inimesed, kellel ei olnud üldse mingit eesmärki enam jäänud. Nende eesmärk on kottpersselised püksid ja valgele vastu hambaid, sest valged on vaieldamatult rassistid. Ega ma ei väida, et nahavärv määrab ära väga suurel määral inimese olemuse. Nagu me näeme, kui me igapäev ringi vaatame, on valgete hulgas karjade kaupa niisugusi mõlakaid, keda ei tohiks puurist väljagi lasta, ometi on nad juhtpositsioonidel, veendunud oma absoluutses tarkuses, kombineerivad oma mänge ja istuvad rahumeelsetele, nii öelda tavainimestele, oma laia põhjaga pähe nagu ise tahavad. Ainult, et me oleme sellega harjunud ja nad ei eristu massist oma värvi poolest. Lugesin siin, et hiljaaegu 10 haritud toredat tarka, noh, ma ei tea, mõni väide võib siin olla ka natukene ebapädev, kirjutas kirja teemal, et pagulasi tuleb aidata ikkagi nende koduriigis. Aga vaatame nende koduriikide poole, mõtleme selle peale, kui suured maalahmakad Afrikast on tegelikult Hiina käes, kui suured on Venemaa käes, millistes osades laiutavad jänkid, NATO-d, Euroopa Liidud ja muud taolised ja mida kuradit saavadki need vaesed külaelanikud teha, kui korraga öeldakse, et tõmba uttu, meie oleme selle kellegi käest ostnud ja meie teeme siia selle teise ja kolmanda. Sa segad. Ja lähebki nii, et tema kitsel pole kuskil oma kaktust närida ja mis sa siis ikka seal Aafrikas teed. Samas kui mõelda selle peale, et need noored tumedanahalised, kes märatsevad, kellega on palju probleeme, mitte ainult Ameerikas, Prantsusmaal, vaid ütleme ka Rootsis ja Euroopa nendes riikides, kus on kenakene metroo, kus iial külm ei ole, no Eesti noored, kui siia kõrvale nüüd panna. Ega nendelgi kaob väga paljudel eesmärk ära. Lugesin mina sedagi, et õendust oleks tahtnud õppida 1300 inimest, umbes 253 kohta oli. Mida see näitab? Oi, kui hea, meil on nii suur konkurents, meil on nii suur valiku võimalus. Idioodid, see näitab seda, et me ei ole võimelised suurt osa inimesi õpetama, kuigi nad on sirutanud käe just selle asja õppimise suunas. Mille pärast nad tahavad seda õppida? Ikka sellepärast, et tundub, et selle ametiga võib end ära elatada. Meen on mul siin koha peal üks karikatuur pisikesest tüdrukust, mis ta võis olla 10-12 aastane seisis tema tahvli ees koolis. No see oli foto tegelikult. Pisar silmas, seal tahvlil oli mingisugune algebra kombinatsioon, ei mäletagi mis asi. Ja Plika mõtles, perse see matemaatika, hakkan parem strippariks. Ja paljudel juhtudel ongi nii, et valitakse näiliselt lihtsam tee, aga samas, no kui noored tütarlapse mõtlevad, et no see pereelu, kõik need laste toetused, jamad, mähkmed, hakkan parem litsiks, siis saan kasutada kogu raha oma tarbeks, noh, valin kui palju ma päevas töötan, see nagu ka enda teha, kui just sutenööri ei palka, no neid sutenööri jälle. Neid tahetakse kinni panna, sest mingisugused seadused ütlevad, et kui sutenöör on nagu tööandja või õigemini tööandja peab tagama, et töötajal on tööks kõlbulikud riistad, ta peab hoolitsema nende riistade korras oleku eest, nende riistade sobivus eest töötajale ja nii edasi. No see läheb absurdiks muidugi, kuidas see sutenöör seda teeb, seda ei oska ma teile seletada, aga... Mingisugune kiiks, kräks, konks siin on. Me räägime väga pidulikult sellest, kuidas Tartu ülikoolis, aga me hakkame õpetama ainult inglise keeles. Siis on, noh, väga hea saksa keelt õppinud etikesi, mutikesi näiteks tohtritelgi vastu võtta. Nemad suhtevad inglise keeles, ätid, mutid proovivad oma saksa keelega sotti saada, milles asi on ja kõik see toimub Eesti territooriumil ja mõnemad võivad näiteks koduse keelega hoopis venelased olla. Jah, see muidugi lihtsustab elu, sellest saab lehes kirjutada ja nii edasi, aga tuleme tagasi ikkagi Eesti noorte tuleviku juurde. Räägitakse ju seda ka, et väga paljud lõpetavad selle kooli, lõpetavad teise kooli, lõpetavad kolmanda kooli, võtame kas või igasugused, no, kinotegijad, dokumentaalfilmid, mingisugune Balti Meedia Akadeemia. Kus nad on? Neid ei ole. Miks neid ei ole? Sellepärast, et see filmindus ja muu taoline nõuab eelkõige tutvusi, mitte oskusi. No paljudel erialadel on muidugi nii, et nõuab ka oskusi, aga samas ilma tutvust, et ta ei saa sa kellelegi oma oskusi ka näidata. Nii et natuke lits lugu siin paljude probleemidega. Aga Eesti noorte tulevik, kui neilt võtta siht ära, kui õpetada nad räppima, kotpersselisi pükse kandma või ma ei tea palja ülakehaga ringi jalutama ja võib-olla ka valgetele selja tagant kaikaga pähe löömis, siis võib ju hakata neid võrdlema selle sama trashiga, mis on praegu teist värvi. Siis tekib üldse rämps inimeste kast. Teisiti seda nimetada ei saa. Neile võib anda teatud määral sotsiaalabi. Noh, ja siis kogu täiega põhja lasta, sest neile ei ole teadmisi, oskusi, mingisugust väärtust peale oma liha keha, mis nõuab teatavat hooldamist, eriti kui talved on külmad. Olen mõelnud ka selle peale, et kui see must laine tuleb, kui neid peab üleval pidama, kui neile peab tagama hea sisse tulek, kuna peavad olema ju täis idioodid, kui nad loodavad siin ära elada, kohaneda meie tegelike elu- ja töötingimustega, siis ühel hetkel nende jaoks ei jätku ressurssi. Selle peale nad ründavad kõiki neid, kes on teissugused kui nemad. No heakene küll, teissugused lähevad eest ära, siis jäävad siia ainult need, kes nii nagu oma koduski ei tee mitte midagi kasulikku, kui nad oleksid oma kodus midagi kasulikku teinud, nad ei oleks sealt ära tulnud ja siis võib juba leegi heitjad peale tõmmata, sest sellel kaubal ei ole mingit väärtust. Võibolla see ongi globaal plaan, inimkonna tulevik ja nii edasi. Lugesin mõned päevad tagasi, jah, just nimelt mõned päevad tagasi kenakest uudist, mis käsitles veel kuu aega varasemat aega, nimelt 18. juunil jõustus Tallinna halduskohtu otsus, mis lubab pealinna ettevõtjatel kaunistada oma kaupluste vitriine ja uksi oma tahtmist mööda ja mitte saada selle eest arvet välireklaami eest. Et see on selle eelmise teemaga seotud teema. On üks jõuk, kellele tehakse seadusi, mis annab neile õiguse ja paneb ka teatava kohustuse oma palgasaamise õigustamiseks, trahvida, saata arveid, leppetrahv, millega üks pool peab leppima ja nii edasi. Need inimesed on ju ka moodustamas omaette klassi, sest kui palju on olnud mitmel pool juttu ja kirjaski ära tähendatud seda, ma läksin minutiks paariks masina jaoks, masina juures teemale, et vaadata, kus on parkimisautomaat, juba kargas keegi põõsast välja ja väänas trahvi ära. Jah, seadus annab inimesele teatavad õigused, aga ta ei pane inimesele kohustust olla kaabakas teise inimese suhtes. Ometigi seda võimalust teatud kontingent kasutab ja varem või hiljem muutub see tänu pidevale kordamisele ka niisuguseks nähtuseks, mida võib nimetada Pavlovi tingrefleksiks. Kas keegi suudaks mulle seletada, miks peab maksma firma reklaamimaksu oma akna dekoreerimise eest eesmärgid suurendada käivet? Mis omakorda annab võimaluse maksta paremat palka, suurendada tarbimist, elavdada majandust. Miks võttis no näiteks Tallinna ohmukogu vastu otsuse, et reklaami maks peab olema, sest sellelt tulevad krossid ja me pidurdame sellega ettevõtlust? Minu mõistus seda ei võta, aga kuskil peab siis olema ikkagi üks juhtjuhm, kelle peas niisugused head mõtted keerlevad. Tükk aega olema vaadanud häid algatusi, mis on head ainult selle osa piires, mida serveeritakse publikule, aga samas kui mõelda selle jäämäe veealuse osa peale, keeratakse ikka ülejäänudele niisugune käkk kokku, et lase aga olla. Tuletame meelde meie nii nimetatud Tallinna tasuta ühistranspordi käivitamist, kõigepealt juba nimetused värgid, siis igasuguse vidinad, mida osteti, et see tasuta ei ole ikka kõigi jaoks tasuta ja et see eestlane, kes elab vat selle kriipsu taga, ehk siis maksab oma makse teise kohta, vat tema ei tohi tasuta sõita ja nii edasi. Sellega tehti päris suuri sigadusi, sellega põhjustati mõtetute asjade ostmisi inimeste sagimist tont teab, mille ümber anti õigus trahvida, käsi väänata ja nii edasi ja kõik. Meil on tasuta ühistransport, no ei ole tasuta, seda ühistransporti makstakse kinni kodanike maksudest ja muidugi näitab see ka riigi suhteliselt idiootliku suhtumist. Selles plaanis, et riik ja linn, pealinn, sõdivad edasi. Mida kinnitab ka palgalised ola Valdo Randpere esinemine. Ma olen sügavalt veendunud, et ta on Keskerakonna agent reformi erakonnas, sellepärast, et nii kahjustavat juttu saab rääkida ainult agent. Seda kinnitab jah ka, aga hea küll tont tema selle teemaga, las tema olla. mõtlesin mina selle peale, et üks tegelane saatis mulle kenakese kirja, ju hei, hõisa, laula ja hõiska rõõmusta risti rahvas, parteisid saab teha nüüd juba 500 inimesega. Ma mõtlesin selle peale, et võiks ju lubada üldse selle parteivärgi niimoodi teha suvaliste inimestega, no paneme näiteks 3 või enam või vähemalt 5 või niimoodi, miks 500, nagu nii üle jäänud 495 seisavad mokk töllakil ja ütlevad, et jah, õiget juttu räägivad ja kõik. Nad ei võta asjast aktiivselt osa, nad on biomass registreerimiseks vajalik üksus. 2015. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eesti rahvarv 1,3 miljonit, kas oli 12 000 peale või umbes niimoodi, eks neid numbreid ole ka väga erinevaid. No jah, meeles on, et seda oli umbes 3500 vähem kui aasta enne seda, mis näitab, et vaatamata sisse rändele on välja ränne, no nii, mööda planeeti kui ka igavestele jahimaadele suhteliselt suur, aga 1,3 miljonit ja parteiks on vaja 500. Ütleme, et 1,3 miljonist 2/3 on täisealised, me saaksime lirtsti Eestis luua 1750 500 liikmelist parteid, millel igal ühel oleks kindel maailma vaade, kindel strateegiline eesmärk muuta Eestis elu niisuguseks, nagu see 500 inimest just parasjagu tahab ja nii edasi. Kas ei ole loll küll? Aga teiks 5-ga, siis saaks ju 17,500 parteid, vaat siis saaks maailmavaateid võrrelda ja asju arutada. Ise teeksin muidugi eesmärgi, et keelustataks kõik parteid ja räägiks meie ühest poliitilisest dokumentist, mis peaks siis tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade, see oleks põhiseadus, sest kuidas saab olla nii palju parteisid ühe põhiseaduse raames? Need parteid toodavad ju kõik ebavõrdsust, no ja nii edasi. Nad rõhutavad neid paragrahve, mis tegelikult tänu põhiseaduse muutmise seadusele enam suhteliselt ei kehti. Ja nad unustavad kõik karjas ja kooris ära põhiseaduse preambuli, kõigi nende juhtkonnad mõtlevad ainult selle peale, kuidas oma kaine kaitsta ja kogu lugu, kogu partei mõte, partei on ju parteijuhi ammendamatu sissetuleku allikas. Tõsi, sa ei pea olema nähtav ju, sa võid olla see nii nimetatud hall kardinal ka, aga ikkagi. Kõige selle taustal tahaks muidugi tuua välja ka põhja-lõuna suuna teema. Tuleb välja, et Rail Baltic, vähemalt niisugune info on lekkinud, tõepoolest ei vajagi äriplaani, rääkimata sellest, et ta vajaks vettpidavat. Äriplaani tuleb välja, et Rail Baltic on valitseva klassi strateegiaga seotud objekt. Selles plaanis, et seda kaupa, mis peaks liikuma ja neid inimesi, mis peaks liikuma, sellega on niisugune asi, et ega sellest vist avalikult rääkima ei hakatagi, sest noh, väga raske on ära seletada, miks peaksid need, kes varem sõitsid viuh-vouh lennukiga, sõitma nüüd tšuh-tšuh-tšuh rongiga. Miks peaks neile ajama udu suurtest kiirustest, mida nagu nii ei saavutata? On jah natukene vihjeid ja lekkeid sel teemal, et Rail Baltic on määratud hoopis NATO eesmärke teenima ja et erinevalt teisest ilmasõjast, mis jaotas maailma idaks ja lääneks, on praegu küpsemas idee jaotada maailm põhjaks ja lõunaks. See võimaldab jällegi liigutada suuri masse ja nüüd peab vaatama ainult, millistes riikides ei ole enam sõjaväge, kellel on sõjavägi ja kuhu seda siis ühel hetkel suunata oleks vaja. No segadus selle ümber muidugi on kimpude viisi ka igasuguste dokumentide näol, aga väikese mööndusega võiks ju Ukrainat võrrelda 1939. aasta Poolagagi või, no hea küll, esialgu panen kolm punkti, aga siit saab edasi minna küll. Täna hommikul tööle sõites kuulsin mina ka toredaid lugusid. Tõsi, see info oli käes juba mul tükkmaad varem, vist laupäeval koguni, see on Einike Mölder, kes kirjutab sellest, et haigestudes tema võiks saada töövõimetuse puhul hüvitist 0,028 eurot päevas. Ja see on sellepärast, et tegi tema natukene tööd 16 euro eest ja siis tänu sellele arvestatakse kõiki tema hüvitisi selle pisikese summa pealt, mille ta siis seadust rikkudes teenis või õigemini mitte seadust rikkudes, vaid täiesti seaduslikult teenis ja mis annab võimaluse ametnikudel tänu riigi kehtestatud reeglitele taas minetada igasugune inimlikkus, igasugune seos homo sapiensiga ja käituda kui roboti, tundetud, mõtetud, reeglikuulelikud ja tänu sellele ka täiesti lollid, sest see, kes ei ole loll, on võimeline mõtlema mõnikoguni, mõtlema tulemuslikult ja hästi. No, see lugu on Õhtulehes täna paljudele saadav, ma ei tea, tõenäoliselt selle saba on ka kenasti tasuline, sest kui sa tahad midagi teada, siis maksa ikka raha ka, muidu saad teada ainult pealkirja. Ja see lugu tuletas mulle meelde ühte teist lugu, nägin natuke vaeva ja otsisin selle üles ja selle on kuskilt kopeerinud niisugune aus Eesti mees, kelle nimi on väidetavalt Imre Kalman. No eestlastel on üldse huvitavaid nimesid. Panin mina ühe hundi pildi Nõmme Raadio Facebooki lehele ja seda kommenteeris niisugune aus Eesti mees, kelle nimi on Türa Jüri Belarus. Mulle meeldivad eestlased, rahvuskaaslased, kes teevad kõik selleks, et Eesti rahvuskeel ja eriti kultuur, nagu rõhutab siin Türa Jüri Belarus, areneksid. Elu on juba niisugune. Eks need lapsevanemad võivad ikka panna igasuguseid nimesid peaasi, et ei oleks välismaine, nii et ma imestan, et see kaks korda nimetatud nimi läbileks Belarus ei ole ju päris Eesti sõna ühend või mis. Aga lugu, mille ta kirja pani, on siis niisugune. Eks siin kirjavigu ole ka natukene, aga sellest pole midagi, ma katsun selle kuidagi maha mõmiseda nii, et aru saadav on. Ühel ilusal päeval sõidan tööasjus Tallinnast Tartu. Selleks, et vältida suuremat liiklust, lähen mööda Piibe maanteed rahulikult kulgedes, naudin Eesti loodust ja mõlgutan omi mõtteid. Korraga märkan, taamal seisab auto tee ääres, mille juht seisab nõutult masina kõrval, üks käsi üritab mind peatada, teises ripub kanister. Mina kui viisakas kodanik peatun, et teist aidata, kuna ilmselgelt on kütus otsas. Õnnetu palub, et viiksin ta 5 kilomeetrit tagasi tanklasse, aga kuna mul aega ei ole, siis pakun talle oma pakiruumist kütust. Kuna eile sai muru niidukile just ostetud, oli see mul juhuslikult olemas. Õnnetu on nõus, mille peale valame kütuse tema autosse. viskan siis tühja kanku pakiruumi tagasi, löön luugi kinni ja vaatan. Vana kirjutab mingit kirja ja palub mul oodata, et see võtab ainult hetke. Nii minuti möödudes astub ta uhkel sammul minu poole ühes käes raha ning teises toosama paber, mida ta seal täitis ja esitleb ennast kui maksu- ja tolliameti ametniku, ongi ühe kaaga, ja paiskab mind üle küsimustega. Kas teil kütusemüüja või käitleja litsents on? Mina vastu, et ei ole. Tema siis, et no vat, siis ma ei tohi teile selle kütuse eest, mis te mulle andsite raha maksta, sest see on seadusega vastuolus. Karistatavad on mõlemad pooled ja tema seadust ei riku. Ma siis selle peale, et ega mulle ei olegi raha vaja. Ma lihtsalt tahtsin aidata. Järgnes küsimus, kust te selle kütuse saite? Mina vastan, et tanklast loomulikult pidin töö juurde valvurile viima, et see saaks õhtul kontori ümbruse ära niita. Selle peale tuli võidukas hüüd. Ahaa, ostsite firma kaardiga. Mina vastan, et loomulikult see on ju asutuse hoov, mille peale vaatas ta mind oma Shrekki kassi silmadega ja ütles. Kahjuks on nüüd lugu selline, kuna te kütust müüa ei tohi ja kütuse ostsite firma kaardiga, siis läheb see kirja kui annetus, kuid nagu seadus ütleb, siis siin kehtib erisoodustusmaks. Mille peale krabasin vihaselt juba autopagassi uuesti lahti, võtsin kanistri ja voolikujupi ja hakkasin kütust tema paagist välja tagasi pumpama. Selle peale haaras tema telefoni ja helistas kuhugi. Sain kütuse kätte, kruttisin korgi peale ja siis märkan eemalt tuleb. Vilkurite sähvides ilgelt vinguv politseipatrull. Ilma pikema jututa väänati mul käed selja taha ja kohe lähimasse jaoskonda. Minu küsimuse peale, mis lahti pomises üks, et teid süüdistatakse riigiametniku röövis. Jõudis jaoskonda, selgitasin polleritele, mis värk on, mille peale mulle öeldi ainult, et te juba andsite selle kütuse talle ja valasite selle tema liiklusvahendisse. Selleks tegevuseks oli teil tema luba, aga tagasivõtuks te luba ei küsinud ja avasite oma voliliselt kütusepaagi korgi. Seega, see juhtum klassifitseeritakse huligaansuseks. Lõptulemusel sain karistuseks aasta vabaduskaotust pooleteise aastase katseajaga. No, head kuulajad, see lugu on loll küll. Aga teate, ma usun, et nii võib juhtuda, sest vaat need samad akadeemik Pavlovi refleksid, need on ju tahtevälised ja kui korraga näiliselt heasüdamlikus või hädas olevas inimeses äratada ametniku robot, siis võid ta käituda ettearvamatult nagu need mölakad, kes paisivad põõsas selleks, et siin trahvida ja niimoodi oma palk välja teenida ja ülemuselt saada veel, noh, ma ei tea, kas õlale patsutus ja mõmisemine, no, tubli, suurendage välja lüpsu või mida iganes, aga on see ikka kindlasti pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja ma ei tahagi küsida, missugused need põlved on, kui nad on kolmanda põlve trahvi ja sigitatud. Tõepoolest, Selle peale tahaks kõva häälega karjuda, et laske mul üks kord elus rahus surra. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 5. saval 1436 või 22. juuli 2015, ehk siis 6. saav 5775 või 22. heinagu aastanumbriga 10228. Ja varem nimetatud Juliuse päev, eile alles ütlesin Julius, on 2.457.226. Noh ja mis ma ütlen, ennustan ilma, õhtul hakkab pimedaks minema. Vaatame, kas läheb täkkesse. Täna 1902. aastal muide alustas tööd esimene Eesti väike laenuasutus. Jaan Tõnissoni algatusel asutatud Tartu Eesti laenu- ja hoiuühisus. 1913. aastaks oli seal liikmeid üle 7000, bilantsi ligi 4,5 miljonit rubla ja ta oli suurim omataoline tervel Venemaal. Eks neid asutusi tuli juurde, kes viitsib, otsib ise ajaloost. 1941. aasta. Tallinnas käsutati kõik 16-55-aastased kodanikud vabatahtlikele kaitsetöödele. Rajati nii nimetatud Lauristini liin. 1996. Ikla tollitöötajad avastasid Lätis saabunud kaubakonteineris 1600 TT-püstolit, mida taheti transiidina tuua Eestisse makaronide nime all. Noh, need suuremad makaronid, mis teevad puh-puh, kui väiksemad välja lendavad, kihvt mõte ju. See oli siis teoreetiliselt 1993. aasta illegaalse relva äri jätk. 1999. Ricky Martini tegelikult isegi planeerimata kontserdile pileteid müünud. Artur Abdul lubas piletid tagasi osta, aga tõmbas uttu. Vaat nii on lood siin pool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, võibolla mõned inimesed mäletavad, et kolmapäeviti käib siin Viktor Vassiljev, kes esindab mitte puhkavat riigikogu on meditsiinilise haridusega ja on niisugune tegelane, et põhjustab kiitmist ja kirumist, sõltuvalt sellest, mida ta parasjagu ütleb, järelikult teda märgatakse ja järelikult on kasulik teda eksponeerida ka Nõmme raadios. Viktor,
ja
rääkisin siin niisugust asja, et mis oli 1300 avaldus kirjutati õendust õppima või kuhugi meditsiini niisuguse kooli, mis ei ole nagu päris Tartu ülikool ja kõrgkool, aga ikkagi ja ainult 253 kohta oli võimalik täita soovijatega ja järeldasin sellest ainult ühte. Noh, niivõrd kuivõrd mul seda loogikat on, et meie riik ei ole võimeline õpetama nii suurt hulki inimesi, kes tahaks õppida millegi pärast just õendust.
Ja, noh, turg määrab vajaduse ja meditsiinitöötajad, nii-öelda turg on tohutult suur, kogu maailm vajab meditsiinitöötajaid ja nendega niimoodi, et olgu arst või õde meditsiinitöötaja välja õpetamine, koolitamine on ääretult kallis lõbu ja igal riigil on odavam sisse osta valmis arst või valmis õde, kui hakata teda ise õpetama. Noh, ja nutikad inimesed on selle ära taibanud ja loomulikult praegu ongi kõige suurem tung meditsiini õppima noorte seas. Või õieti tähendab, kõige suurem tung on näiteks Tartu Ülikoolis arstiteaduskonda ja juhu luurasse. Noh, juriste meil läheb palju Eestimaal sellepärast, et on tekinud selline rahvuslik traditsioon kohut kiskuda üksteisega ja juristidel leiba jätkub. Eestis kindlasti jurist, kes on õppinud eesti keeles, no tal on natuke võibolla raskem tööd leida välismaal, aga arst sobib absoluutselt igale poole, sest ka arsti ja ka õe õppimine üsna paljuski käib inglise keeles, sellepärast, et ei ole võimalik arendada arsti teadust või meditsiini ühes pisikeses riigis. Kirjandus on kõik inglise keelne ja kui arst või õde on valmis tehtud, on diplom käes, siis on ta inglise keelne spetsialist ja kõlbab absoluutselt igale poole. Ja loomulikult sellepärast tung ongi üsna suur maailm. On avatud, eks ole, saada ma hariduse kätte, mine kuhu iganes. Ikka sinna, kus meid ei ole, kus on järelikult parem.
Siit tuleb kohe paar kolm küsimust ja alustan kõige vähem tähtsast. Kas inglise keel mingil määral hakkab varsti asendama ka ladina keelt? Ma pean silmas siin seda, et paljud rohu nimed on muutunud juba inglise keelsemateks. Paljud ladinakeelsed sõnad on hääldatud inglise aktsendiga. No me teame, et vene keelel on üks aktsent, eesti keelel teine, inglise keelel kolmas aktsent nende ladina terminite suhtes.
No ladina keel on surnud keel. Minu kadunud ema...
Aga rahva ei lasta üle.
Ma ei tea, kas eesti keeles läheb sama hästi. Minu kadunud ema, kes õppis gümnaasiumis ikkagi oma 80 aastat tagasi, ta õppis gümnaasiumis muusias ladina keelt ja teadis seda päris ladusalt. Meie omal ajal ülikoolis õppisime ka ladina keelt sellel tasemel, et ma saan enam vähem ladina keelsetest tekstidest aru, kui ma neid loen. Täna päeval jah, et Tartu ülikooli arsti teaduskonnas mingil määral natuke nuusutata ladina keelt. Aga no ma olen üsna palju käinud mööda maailma arstide kongressidel ja ikkagi inimesed, kes on viimased ajal saanud hariduse kuskil Euroopas või Ameerikas meditsiinihariduse, ma mõtlen, nemad ladina keelest üldse ei tea mitte kui midagi.
Tähendab, et skalpellis saab naif.
Jah, nii, täpselt nii ongi, jah, nuga. Ladina keelt ei meditsiinis tänapäeval praktiselt enam ei kasutata. Tähendab, paljud diagnoosid on ladina keele põhised, aga seal minnakse üle üsna tihti inglis keele peale. Ja no meie, kui meie kirjutasime retsepte, siis seal olid teatud ladina keelsed loitsud, mis pidi kirja panema, mis da signa, ut, fiat, pulvis, numero, do, decimi, nii edasi. Aga tänapäeval on retseptid virtuaalselt, tähendab e-retsept, eks ole, pannaks kirja nagu, pannakse mingit ladina keelt, seal vaja ei lähe, nii et ma võin peast vuristada ladina keelseid luuletusi ja ladina keelseid vana sõnuda, mida iganes, aga kasu pole sellest mitte, essuge.
Sinu kadunud emale õpetati ladina keelt gümnaasiumis. Kas ei oleks võimalik anda alusharidust, noh, meditsiinialast, juuraalast, majandusalast, ka miks mitte juba põhikoolis, sest lõppude lõpuks mingisugune inimese õpetus on, Viktor, me oleme sellest korduvalt rääkinud, minu mõelest peaks hakkama seda nõudma, et inimene õpiks ise ennast tundma natukenegi, luud kondid, mitte primitiivselt, vaid süsteemselt ja metoodiliselt, mitte tutvustama, et kas teate, et inimesel on selgroog. No sellest on vähe. Miks peab hakkama neid seoseid õpetama alles eraldi koolis, mida võiks ju õpetada tükk maad varem?
No tegelikult koolis siiski inimesõpetuses räägitakse päris palju, sellepärast, et minu lapsed on sealt ikkagi koolist välja toonud mingisugused vajalikud algteadmised, nii palju kui inimesel vaja teada on, nii palju on. Aga no, ei ole võimalik hakata õpetama seal mingid haigusi ja nende rõõmist nii edasi. See on ikkagi midagi hoopis muud. See on küll printsiip, aga koolis tuleb õpetada palju igasugused asju. No muidugi võib ju arutada, kas need asjad on kõik vajalikud, mingid siinused, tangentsid ja nii edasi. Aga jällegi koolis õpetada, tegelikult kõige tähtsam asi, mis koolis lastel õpetatakse, on see, et neid õpetatakse õppima. Inimene peab õppima elu aeg kuni surmani välja, pärast seda ilmselt küll mitte. Ja koolis ta saabki metodoloogia kätte, kuidas peab õppima. No kes selle omandab, kes seda ei omanda, aga hakata nüüd koolis õpetama ladina keelt või meditsiini mingit algtaset, seda inimestel vaja ei lähe praktilises elus, nii et ilmselt seda ei hakka toimuma. Aga inimese õpetust mingil tasemel siiski koolis antakse ja minu meelest...
Mingil tasemel jaa, aga seda...
Rohkemat ei ole vaja, lihtsalt ei ole vaja, sest algtase on olemas koolis õpetataks nii palju, et see laps saab ikkagi aru, et on olemas luudkondid, on olemas selgroog, on olemas seedimise ja sigimise elundid ja ilmselt on olemas ka mõtlemiselund, mida kasutatakse tunduvalt harvemini kui seedimise ja sigimise elundeid. Aga
mida sa nüüd silmas pead?
Mõtlemiselund, kui ees näere. Aju loomulikult, jah. Ja ei noh, inimene pruugib ju ikkagi seedimise, sigimise elundeid igapäevaselt, aga noh, ajud igapäev ikkagi enamasti puhkab.
Jah, tõepoolest, Pavlovi refleksid, need löövad välja.
Jah, selle aga, tasemel, jah.
Vaata, võtaksime nüüd ühe niisuguse võibolla imeliku näite, aga ikkagi. On igasuguseid koolitusi, mille teema on siis esmaabi, mida me teeme, kui on juhtunud nii. Ja. Luumurru puhul, kui käeluu on katki, siis tuleb teha niimoodi, võtta lahas, siduda seda, võtsel kombel ja nii edasi. Kui on peapõrutus, tuleb kannatanu panna niimoodi ja ma ei tea, mis kaela need toed ja värgid, aga kuidas tuvastada, et tõesti on tegemist luumurruga?
Ei tuvasta, isegi arst, kui tal ei ole käepärast kalleid riistu, ei tuvasta alati ära, on seal luumurd või millega on seal tegemist, siiski see nii-öelda esmaabi koolitus, seal on kõige tähtsam tarkus, mida õpetatakse, muuseas koolis õpetatakse, siis... Kõik noored, kes nüüd viimasel saavad juhi load, nad läbivad esmaabi koolituse ja kõige tähtsam, mis seal selgeks tehakse, on see, et ära näpi. Kunagi ammu vanasti õpetati, jah, kuidas lahast panna, kuidas
ei, seda õpetatakse praegu ka, kunstliku hingamist õpetatakse praegu ka ja kunstliku... kuidas välja tõsta autos,
ei
seda
õpetata.
Ei õpetata,
kunstliku hingamist ei tehta, tehakse südamassaaži, kunstliku hingamist ei peeta enam nii tähtsaks, et seda peaks tegema. Seda on tihti peale ohtlik teha. Ei, tänapäeval on hoopis teised põhimõtted. Kõige tähtsam on see, et tuleb toimetada kannatanu ohu koldest välja, jätta ta rahule, jälgida teda ja võimalikult kiiresti kutsuda professionaalne abi, sellepärast, et professionaalne abi on meil telefonikõne kaugusel alati ja küsimus on ainult selles, kas ta jõuab kohale 8 minutiga või 20 minutiga ja õpetataksegi seda, kuidas kannatanule mitte rohkem kahju teha, tähendab liigutada teda, ei tohi tema pead väänama hakata, ei tohi, sest kui tal on kaela vigastus, no siis võib päri päeva keerates, eks ole, pea hoopiski küllest ära keerutada ja kõige tähtsam on see, et helistada õigel telefoni numbril ja anda õiget ja asjakohast infot ja ise see juures mitte närvi sattuda. See ongi kõige tähtsam.
Viktor, sinus kõneleb loogik, sest oli see nüüd eelmisel aastal või üleeelmisel oli mul õnn ja rõõm neid esmaabi koolitusi natukene näha. Plus vaatame palun kaudseid tõendeid. Kas autoapteegis peab olema see mingisugune vidin, millega kunstliku hinga, mis just nimelt tehakse ja kõik muu? Tähendab, see on võrdlemisi lahtine, aga mida ma tahan öelda? Inimesed ei tea luumurru olemust, nad keskenduvad lahase olemusele, aga neile ei näidata, mis on juhtunud luudega. Vaata, kõige kasulikum, mida ma olen autoõpetuses näinud, on see aparaat, millega, no see on niisugune järelkoolitus või ma ei tea, mis asi, millega lastakse auto mütaki, ma ei tea, mis kiirusega, vist 5 km/h või veel aeglasemalt, vastu seina kohe jääb pidama, pannakse sinna sisse, ütleme, mingisugune nukk, kes hoiab süles last, mis toimub selle lapse peaga. Vaat need asjad on olulised, et inimesed teaksid, mis juhtub inimkehaga, et nad ei käsitleks juhtumeid noh, kasutan praegu jälle kaasaegsemat terminit multifilmi põhiselt. Muide, meil on mulle üks oota sa, nuupagadi saajats, teemaline näide, kus kaevu uppunud hundile viskas jänes tema teadvusele toomiseks pange teie vetnek.
Ja no, multikat, eks, et rohkem kahju tekitavad arvutimängud, kus vahvad mängud tegelased saavad ääretult ränki ja mitmekordselt surma vaid vigastusi ja mitte midagi muud ei juhtu, kui läheb next levelisse, järgmisele tasemele.
Ja selle järgi on võimalik arvuti kontrollides välja selekteerida need kutid, keda saab kasutada õige pea droonijuhtidena, sest nagu nii arvuti ekraani taga refleksid toimivad, reaktsioonikiirus on hea ja ta ongi tulevane sõdur ja selleks ongi arvutitel taga.
Ja sellepärast tavaleanikule ei ole mõtet õpetada, kuidas lahast panna või kuidas kellegi klistiiri teha, vaid talle tuleb õpetada seda, millised võivad olla tõepoolest vigastuste tagajärjed, sest arstid, traumatoloogid räägivad, et küllaltki palju tuleb emosse lapsi, kes on oma hea kaaslastelt, ka väikestelt lastelt saanud väga ränki vigastusi lööke vastu. Pead igasugu raskete esemetega, sest nad on seda näinud, filmist näinud arvuti mängudes, kuidas see käib, et mingi teibaga lajatatakse vastu pead, teivas lendab pilbasteks, kõik on väga lahe ja väga lõbus, tegelikus elus lendab pilbasteks hoopiski kolju.
Jah, ja siit me jõuame ikkagi selle probleemi järgi, et tuleks rohkem seletada inimesele, milles ta koosneb, mis on nende juppide ülesanded, ja muudki taolis.
Võib-olla jah, aga tuleb seletada mitte ainult seda, millest koosneb inimese keha, vaid kuidas see keha käitub ekstreemsetes oludes. Ja. Ehk jällegi nii nagu laatadel ja igasugu massiüritustel on see ümber pööratav auto, eks ole, pannakse inimest rikkadega
kinni
ja keerutatakse autoga. Jah, väga hea, et inimene saab seda tunde kätte, et mis tunne see on, kui sõida auto kiirusega, ütleme 40 km tunnis, eks ole, veereb maantelt välja, kraavis üle kraavi, eks ole, siis rullub aeglaselt üle katuse. See on mõnus tunne ja see on 40 km tunnis, aga no kui see juhtub kiirusel üle 100 km tunnis, siis pole mõtet mitte midagi õpetada, sest see on asi, mida inimene ei taju, ei mõista ja kui ta ellu ärkab, no siis mõni päev hiljem ja sündusest ei mäleta midagi.
Auto üle katuse keeramine. No jah, ma teeksin seda ka ekstreemsemalt. Ma teeksin seda niimoodi, et jätaks auto põrandamatid liiva ja sodi täis, paneks autosse palju lahtiseid esemeid, igasuguseid vidinaid.
Oi, oksed kuskilt ka kindlasti.
Ja siis laseksin kogu selle asja lendu. No tõsi, siis peab olema inimesel ikka vaata, et kaasi mask peas, et kogu see sodidale silma kõrvadesse igale poole ei lähe, aga jah, see oleks õpetus. Aga tuleme nüüd üllamate teemade juurde. Pühal mäel, mis toimub siis?
Aha, pühal mäel endal, enda otsas, seal ei toimu suurt midagi ja ametnikud teevad oma ametniku tööd, ilmselt nendel ka praegu tööd natuke vähem, aga toimub see, et ajakirjanikud tunnevad huvi, et mida riigikogulased siis teevad suve ajal, kui neil puhkust ei ole, kas kohtuvad valijatega, siis ajakirjanikud saadavad igasugu küsimusi, et mida te täna olete teinud, mis te homme kavatsete teha ja üks ma siis vastasin, ja mingi kindla kuupäeva koht oli see vist 20. juuli, et mida, mitme valijaga te olete kohtunud, mida te olete toimetanud, ja mina vastasin, et 20. juulil ei ole mina Eesti riigile rahvale midagi kahjulikku teinud, sest mina riigikogu saalis ei istunud.
See on kõva sõna, tegelikult jah. Tegemata jätmisega mitte tekitada kahju, seegi on variant, aga mida teeb ülejäänud seltskond? Kas on mingisuguseid probleeme kauhus? No, eile siin olid kanged mehed käinud pagulaste teemadel sõna võtmas, põhiküsimus on ikkagi, mis on selle paguldamise eesmärk, kellele on see kasulik, aga sellest ei ole nagu sõnagi ja peale selle, ma usun, et sa mäletad anekdooti, et aga viige kits toast välja. No selle põhimõttega käivad ju ka pagulaste teemalised ja. Asjad, et toome ikka 5000 või 15000 ja oi kuulge, me olime vabatahtlikult nõus vastu võtma paar sadalas sigivad, kasvatame populatsiooni selle kaudu. Küsimus ongi selles, et praegu toimub umbes sama kui Eesti maandumisega Nõukogude Liidu koosseisu. Vabatahtlikult võetakse vastu ja juriidiliselt on kõik korrektne. Pärast võib muidugi trummi lüüa ja kisa teha, aga see ei loe enam.
Või sama nagu me püsti päie sirge seljaga uhkelt marssisime Euroopa Liidu orjusesse.
Ja kus juures see sama Kristiina Ojuland, kes praegu vastu puksib, oli ju see, kes täiesti seaduse vastaselt rikkudes Eesti Vabariigi põhiseaduse 123. Paragrafi, vedas presidendi Kreekasse, kirjutati alla ja siis tuli välja ekspertiisi tulemusele, et aga allkiri rahvusvahelisele lepingule on antud ja seda enam tagasi võtta ei saa. Mis siis, et see allkiri anti põhiseaduse vastaselt? Kas nii lolli olukord on võimalik ette kujutada?
On küll võimalik sellepärast, et siin on Siim Kallas ja mingid 10 miljoni mängud ja mida igatahes on, on ka antud ja jah, seda nüüd küll ja see aegus võib olla juriidiliselt, aga ei ole kustunud rahvamärust. Nii et allkirju on ennegi antud kas nüüd õigustatud õigus vastaselt, mõistuse vastaselt, kui ta ei siganes, aga antud ta ju on ja mingi aeg võib selle üle vaielda, et kas ta oli õigustatud või ei olnud õigustatud, aga 20 aastat hiljem või 100 aastat hiljem on tegu tehtud, on toiming toimunud, maailm on muutunud ja nii ongi. Ja väga paljud seadusetud teod, seadusetud sammud muudab aeg seaduslikuks. Näiteks üsna hiljuti oli Prantsuse Vabariigi suur pidupäev 14. juuli, et sel päeval 1789 vallutas rahvas Bastille, kuningal rajuti pea maha, mis oli kõik absoluutselt seadusetu inimsuse vastane, mida iganes, aga ja võiks öelda, et kogu Prantsuse Vabariik on seadusetud, on ise hakanud nagu Donetsk, eks ole, aga tegelikult ongi Prantsuse Vabariik ja keegi mingid Prantsuse kuningriiki taga ei igatse peale elusoleva 118 Bourboni ja ka nemad ka eriti ei sügele, seal elavad oma mälestuste suhkelt edasi ja Prantsuse Vabariik on Vabariik.
Eks me võime ka lähemaid asju vaadata, no minu pärast kas või tsaar Nikolai tapmine Lenini ja Sverdlovi käsul, noh.
Ja Putin räägib ka praegu sellest, et võiks taastada nagu impeeriumi piires, aga mitte keegi ei räägi sellest, et võiks keisrikoja taastada.
No jah, eks ta peab siis silmaks, et tema oleks siis keiser, kuna tema ju taastab järelikult peab olema tema kontrolli all.
Ei, seda küll, aga ongi, milleks siis endal veel rasked krooni pähe toppida?
Jah, eks muidugi need Venemaga suhted ole ka niisugused, nagu nad on. Et...
Ei, neid ei olegi. Tähendab, Venema elab praegu niimoodi, et nad ei tea Eestist mitte midagi, need ei huvita, neid ei koeti. Nii on kartuli põlluga, nii on riigiga. Ega põhimõtted suhte ei erine.
Eks seda eesmärki tuvastada, ega seda ei olegi nii kerge tuvastada. Mis võiks olla Eesti riigi eesmärk peale kuulekuse Euroopa Liidule antud juhul, kas on midagi suuremat? Mis võiks olla pagulaste tekitamise ja vastuvõtmise eesmärk?
Aga ütleme niimoodi, et eesmärk on kartuli kasvatamine. Kui minu emma eesmärk on kartuli kasvatamine, eks ole, siis riigi eesmärk on samuti kasvatada riigi jõukust, kindlustada rahvale õnnelik ja hää ära elamine. Ja kui minu emma, no ta on põhimõtteliselt linna inimene, eks ole, aga no maakodu on maal, suvel on ta maal, siis tema teeb niimoodi, et naabrite käest ostab kotide väga korraliku seemne kartulid, mis on tegelikult suur ja selline kartulid. Tuleb, mida võiks nii süüa ja kahju vaadata, kuidas ta kaevab selle kõik mulla alla. Aga sügisel korjab ta koti täie, Samuti ühe kotitäie kartuleid. Kotitäie külvab, kotitäie võtab, sest ma linna inimesel nagu rohkem ei kasva. Ja ma tükk aga mõtlesin, miks ta seda üldse teeb, eks ole. Ja pärast avastasin, et tegelikult ta külvab maha, paneb maha suured, ilusad naabrite käest ostetud kartulid. Üles korjab ta kotitäie pisikesi, natuke suuremaid kui herne suuruseid, pisikesi sea kartuleid.
Aga neid on arvuliselt rohkem.
Tunduvalt rohkem. Tunduvalt rohkem ja statistiliselt võttes ongi saak 1:10.
Võibolla siin ongi selle majanduskasvu, millest nii palju räägitakse, kujundlik näide.
Ongi, Vabariigi valitsus käitub täpselt samamoodi nagu minu ämm.
Sa võtsid siin iljuti sõna ühe kenakese artikliga äraspidisest riigist.
Ossa, kas see avaldati või?
See avaldati, seda ma lugesin.
Vai, õudukas, ma väga lootsin, et visadaks prügi kasti. Ah soo, isegi avaldati. See oli selline mõtte välgatus, mina pole näinudki. Aga kus see siis avaldati?
Vaata, kui ma nüüd mäletaksin, igal juhul ma lugesin seda. Seal sa tõid näite, et kui mujal maailmas just Saksa keskkonnas on niimoodi, et noored inimesed rabavad tööd teha, nii et igipullid otsa ees ja vanad ostavad hea auto, elavad oma majas, puhkavad, siis meil on nagu vastupidi, noored molutavad, võtavad napsu ja vanaks ei elagi või selle sa jõudsid ütlemata.
See ei olnud üldse mitte minu mõte, et ameeriklased käisid külas, eks ole, jalutsid mööda Tallinna ringi tööpäeval ja siis pärast listusime õhtul, võtsime väiks tõllad ja nemad ütlesid, ei, need olid sakslased, ja nemad ütlesid, et see on täiesti äraspidine elu, et noored mehed vedelevad baarist ja päeval siis, kui peaks tööd tegema, kust võtavad noored inimesed uhked autod, millega nad ringi kärutavad, et Saksamaal ikkagi rikkas inimene, see on Penskar, kes on eluaeg tööd teinud, tema ostab endale korraliku mersu. Aga noored inimesed sõidavad mingit romudega ja üldse paljudel autot ei ole, eks ole, ei ole maja korterid, mitte midagi, pensionär ostab endale korraliku kolmekorruselise maja, elab uhkelt see, sest tema on pappi. Aga meil on paljud asjad äraspidi. Meil on äraspidine maksusüsteem, sellepärast, et 60% riigituludest korjatakse kaudsetest maksudest, mida maksavad just nimelt vaesemad elanikud, sest neid on massiliselt rohkem kui rikkaid. Rikkaid on mingi 3%, nii et 97% toodavad riigi põhilise tulu. Kaudset maksud, need on siis käibemaks ja aktsiisid. Ja meil on need ääretult kõrged, tõusevad kogu aeg. Ja meil on paljud asjad absoluutselt valed pidi. Meil on äraspidine valitsus, kes kogu aeg räägib sellest, et ta tahaks toetada ettevõtlusteks, oles muud kui keevitab mingid lollakaid regulatsioone, mis ahistavad ettevõtjaid, ahistab ettevõtjaid sellega, et luurab, mis nende autodega toimub, nüüd hakkaks telefoni kõned vaatama, et kes
mobla arvet maksab,
ja kes maksab mobla arvet, eks ole, no siis see tuntud lugu, et 1000 euroseid neid harveid pidi deklareerima ja loomulikult, kui nüüd tõsteti majutusteenuste hotellide käibemaksu, kui tõsteti kütuse aktsiisi, no see oli kõva löök ettevõtjate pihta. Ma küll ei kujuta, et ettevõtjad enam nüüd toetaksid seda reformierakonda, kes kogu aeg on ise uskunud ja deklareerinud, et ta on ettevõtja sõbralik. Nii et paljud asjad toimivad meil mõistuse vastaselt ja äraspidi. Ja loomulikult, meil on praegu täiesti äraspidine valitsus, sellepärast, et reitingud näitavad, et valitsuserakondadel on toetus väiksem kui opositsiooni erakondadel, aga siiski valitsus surub läbi neid seadusi, mis ta peab vajalikuks, enamus on inimeste vaenulikud ja riigikogu koalitsioon lööb sinna kummi templi alla ja see juures valitsus räägib, et ta läheb suurepäraselt. Läheb väga hästi, et meil mühinal muudku, aga tõuseb rahva elatus tase, mida iganes kõike, aga ei anna võrrelda sellega, mis naabrit üles toimub, mitte ilma asjata ei põgene arstid. Üldse kõik, kel jalad all, põgenevad kuskile mujale, kus juures just nimelt sinna, kus valitseb astmeline tulumaks.
Jah, no astmeline tulumaks ja kõik see, mis sa praegu rääkisid, see on väga kena, ainult et me saame siin ikkagi kolm komponenti, see on vaatad isegi rohkem. See on riik, mis on sisuliselt tingan sih. Tema istub nagu pankade ja rahva vahel, aga jätab mulje, et on mõlemale kuulekas. Rahvas koosneb üksikisikutest, kelle aktiivsem osa tormab kuhugi, et ennast päästa, on milleski nagu aru saanud, nii nagu need pagulased, kes tulevad oma kodumal tekitavad sõja ja lööma, võimu võtta ei saa, ei oska õieti, ei taha ka, ega eriti ei viitsi ka. Kisa lahti, põrutame järgmisse kohta, siis on terve hulk. Neid funksionäre neljas võim või kuidas seda ajakirjandust kutsuti, kes tegelikult tegelevad propagandaga ja toodavad väga hea kompositsiooniga, väga poseeritud pilte kannatavatest pagulastest, et me näeksime, et me peame need ilusad naised oma 9 nälgiva lapsega vastu võtma ja nii edasi, kuigi ühe pildi peal hiljuti. Ma ei vannu, et see nii on, tundsin ma ära ühe kuskil vilksatanud modelli. Ma ei tea, millega seoses ma seda modelli nägin, aga niimoodi see igal juhul oli. Ja saansin mulle tegelikult mõtte, homme peaks seda teemat ka astmelist tulumaksu, ka seda, mis sa ütlesid praegu, et ettevõtjad ei toeta enam valitsust, noh, ettevõtja astmelise tulumaksu valitsuse kriitilise massi seoseid käsitlema ühe matemaatiku onuga, sest vaata, ega ettevõtjad ei peagi kõik toetama valitsust, aitab sellest, kui valitsus toetavad need ettevõtjad, need, noh, näiteks ehitusfirmad, kus peale juristide ja raamatupidajate töötab ainult omanik või peadirektor ja kellel on karjade kaupa allhankeid, allhankeid ja nii edasi, ta lihtsalt annab oma ketile käsu toetada või selle hooaja pappi ei tule, sest riigi hange on meil käes ja me võime osta sisse ka Ukraina jeekimid ja kurat kõik toetavad seda sama kampa, sest pangandus ja rahandus dikteerib selle, kes on riigis võimul.
Kui ma ütlesin natuke ettevaatamatult, et ettevõtja peaks nagu toetama valitsust, no siis seda ma kindlasti ei mõtlenud, et kõik ettevõtjad armastavad reformierakonda või mida iganes. Ettevõtja on apoliitiline.
Ja siin sisaldus see, et ettevõtjad, keda riik nöögib valitsuse tahtel, need ei saa loogiliselt võttes toetada, aga kuna nende see pisikene dinosauruse aju, kes oma juristide ja raamatupidajatega jagab nutsu, käsib neil seda teha, küll saba liputatakse.
Ja sellised on, ja sellised on, ja. Aga põhimõtteliselt ikka asja käib risti vastupidi, et reformierakond on kogu aeg deklareerinud, et ta on ettevõtja sõbralik ja reformierakond on deklareerinud, et ettevõtjad toetavad teda.
Tegelikult... Ja mitte ettevõtjad usuvad seda ja hääletavad reformierakonna poolt, sest kui ettevõtjad juba armastavad, kui tööandjad armastavad, ja. Siis meie tolad palga saajad oleme kohustatud ja. Ka armastama, muidu meid lastakse lahti.
Ettevõtja on samasugune inimene nagu töövõtja ja ta tuusub ka propagandat, eks ole, sellepärast, et ega ütleme keskmine ettevõtja, ta ei ole mitte mingisugune kapitalist. Keskmine ettevõtja on see, kes nokitseb midagi seal kodus teha või künnab põldu või üritab kuidagist moodi oma perel hinge sees hoida.
Keskmine ettevõtja on maksuameti ja riigi tulubaas, ja. Toite, substraat, muud. Mitte essugi.
Just nii, ja ma tahtsingi sinna juurde jõuda, et ettevõtja juba oma olemuselt ei saa armastada valitsust. Sest valitsus on põhimõtteliselt maksukoguja ja ettevõtte ahistaja. Just nimelt. Sellepärast, et ütleme ori või töövõtja. No tema teeb oma palgatööd, eks ole, töö ja tema peremees ehk tööandja võtab tal maksud maha ja tema näeb nii-öelda kurja juurena oma tööandjat ja töövõtja.
Riik tekitab konflikti töötaja just nimelt, ja tööandja vahel.
Aga tööandja, võt tema näeb selle kupjana just nimelt peremeest ehk riiki ja tähendab vahe ongi selles, et tööandjal on kubjas ehk ettevõtja, aga ettevõtjale kedagi on peremees, siis tähendab riik.
No siit me jõuame jälle tõtsti Hitleri juurde, nii nagu Churchill seletas Hitleri seisukohti, et Hitler üritas kaotada konflikti töötajate ja tööandjate vahel panna nad ühe vankri ette, mõistma, et nende tegevuse tulemusel sünnib riik. Aga kuna meil riiki enam ei ole, on mingi näsakas rahva ja panga vahel, kellel on teatud õigus nöökida, kui pank käsib.
Jah. Pank, ilmselt on meil tegemist sellega, et nii-öelda pank, eks ole, kui panga all mõtleme kogu pangaatust.
Me mõtleme seda, et rahakraan keeratakse kinni nagu Kreekal ja...
Jah, et siis me oleme pisike riik ja sellepärast ongi niimoodi, et on pisikene riigihaldussüsteem, nimetame seda valitsuseks. Tegelikult ma mõtlen selle riigihaldussüsteemi, olge need kohalikud valitsused, keskvõime, valitsus, riigikogu nii edasi. Pangandus käib sellest kõvast üle, ta on tugevam. Aga siin tuleb muidugi arvestada ka seda, et Eestis mitte mingisugustki Eesti pangandust ei ole olemas välja arvatud Tartu Ühispank. Kõik ülejäänu, see on ju maailma pangandus, sellepärast, et meie nii-öelda Eesti pangad, nad kuuluvad Rootsi pankadele, Rootsi pangad kuuluvad jällegi Ameerika pankadele, seal istuvad Wall Streetil 9, eks ole, vägevad, kellele kuulub absoluutselt kõik ja see Eesti riik ja Eesti valitsus, no paremal juhul nende maailma kaardil väärib see ühte pisikest nööpnõelga lipukest, võib olla on see Eesti asukohale torgatud, võib olla ei ole ka.
No ega ei tea, kas nööpnõel mahubki niisuguse kohta. See on oma ette viktoriini küsimus, jah, aga ellu tuleb ju kuidagi jääda.
Aga me jääme ellu. Me jääme kindlasti ellu sellepärast, et Eesti rahvas on üle elanud igasuguseid kataklüsme, võõrvallutusi 800 aastat
ori aega, mida iganes. 20 aastat kivi aega.
Ära sõtle, kivi aega oli ilmselt siiski rohkem. Jääaega oli 10 000 aastat. Kõik on üle elanud. Mammutit on siin üle käinud, eks ole. Ja mis see mammut siis hullem on kui maksuamet. Teeb samasugust puhta tööga, ükskord sureb ikka ära.
No jah, mammut on natukene loogilisem ja ettearvatav.
Vähemalt mammutile me kõik ühes koos võime kaevata suure augu. Maksuametiga nii lihtsalt ei lähe.
Sellest lausest edasi minna on väga raske.
Ja
sellepärast ma ütlen aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast jälle.
Must lucky on me at all, on must, yeah, so palju pisaraid ja nuttu.
Ja palju liidu ka.
Palju, palju valu. Oh, issa, alast.
Must lagi on meie toa. Ja meie ajal ka. Ta nagu ahelais väärne. Kui tema saaks kõdelda, 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 saaks
Saade on salvestatud 2015. aastal.